Maður Tryggvi Þór Herbertsson veitir andsvar öðru sinni.
Nú, virðulegi forseti, ég met hreinskilið svar, en þetta er raunverulega sama svarið og háttvirtur þingmaður gaf þegar að var verið að leggja hérna á veiðileyfagjöldin. Og þá sá hann að það væri gríðarlegur hagnaður og greinin riði vel við þetta og hún ætti að taka þátt í að byggja upp. En nú berast þær fréttir til dæmis frá Þorlákshöfn í morgun og þar var við að segja 27 manns, 35 manns voru á Siglufirði fyrir nokkrum dögum síðan og svo framvegis. Er háttvirtur þingmaður ekkit hrædd um það að þessar skattahækkanir geti haft svipaðar afleiðingar að það drægi mjög úr mannaflanotkun í ferðaþjónustu og að þetta muni leiða á endanum til samdráttar í ferðaþjónustu samanber að við erum að sjá bókunatölur til dæmis á Icelandair hótelunum sem eru 15% minni en í fyrra.
Háttvirtur þingmaður Lilja Rafn Magnúsdóttir svara